Areena.
Politiikka-radio.
Eduskunnan kevätkausi pyörähtää käyntiin tällä viikolla. Politiikka on arvovalintoja ja niitä koitamme tänään saada esiin, kun studiossa on 3 kansanedustajaa. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon SDPn kansanedustaja Joona Räsänen.
Oikein paljon kiitoksia.
Tervetuloa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.
Kiitos paljon.
Ja tervetuloa keskustan kansanedustaja Eeva Kalli.
Kiitos kutsusta.
Tänään on ensimmäinen täysistunto ja valtiopäivät avataan ja sittenhän ne jatkuukin sinne vaaleihin saakka. Niin mitä te nostaisitte esiin tämän kevään tärkeimpänä teemana, Joona Räsänen?
Kun tätä uutistulvaa seuraa niin kotimaasta kuin maailmalta, niin minusta aika selkeät, että varmasti tämänkin kevään ja varmasti itse asiassa koko loppuvaalikauden niin isoimmat keskustelut meillä liittyvät aivan varmasti tähän talouteen ja toisaalta sitten turvallisuuteen. Et nämä asiat jo ihan varmasti hallitsevat mediassakin ja poliitikkojen puheissa niin keskustelua varmaan tästä aika lailla kyllä sinne vaaleihin saakka.
Jukka Kopra.
Joo, kevään kehysriihi lähestyy jo kovaa vauhtia ja siellä Orpon hallitus varmaankin aikoo tehdä vielä viimeisimpiä isoja linjauksia niin sopeutuksen kuin investointienkin suhteen ja sitä aletaan valmistella ja sitä kannattaa odottaa. Tämä tässä sisäpolitiikassa ja ulkopoliittisesti edeltään myös hyvin kiinnostavia aikoja. Toki ulkopolitiikassa asiat eivät niin paljon riipu meistä itsestämme, mutta onhan meillä kuitenkin nyt näinä aikoina erityisesti tasavallan presidentti Stubbin erinomaisen työn ansiosta niin poikkeuksellisen paljon myös vaikutusvaltaa ja läsnäoloa näissä kansainvälisissä pöydissä, että niissä kyllä meidän kannattaa mukana olla ja käyttää sitä vaikutusvaltaa, mitä tässä nyt on luotu.
Eeva Kalli.
Joo, kyllä talous, työllisyys ja turvallisuus ja työllisyyteen liittyen erityisesti työttömyys ja tämä pahan työttömyystilanteen korjaaminen ja kääntäminen ja kyllä näiden lisäksi myös sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus. Aivan varmasti tulee puhuttamaan ja on asia, joihin täytyy pystyä saamaan käännettä parempaan jo tämän kevään aikana. Hmm.
No, mutta yksi asia, mikä varmasti on tämä velkaantuminen ja hallitus on sanonut sopeuttavansa taloutta 10 miljardia, mutta valtiovarainministeriön mukaan se on noin 5 miljardia ja nyt valtiontalouden tarkastusviraston mukaan se toteutuma onkin 3,5 miljardia. Niin Jukka Kopra, vieläkö uskotte niihin kuuluisiin dynaamisiin vaikutuksiin, vaikka tarkastusvirasto ei usko?
Niin, nämä dynaamiset vaikutukset ehkä vaikuttaa enemmän siellä kasvun puolella, mutta tässä sopeutuksessa niin on todellakin nyt näitä erilaisia lukuja. 10 miljardin euron edestä on tehty päätöksiä sopeutuksesta ja ottaa tietysti oman aikansa, miten ne vaikuttaa sitten käytännön talouteen, mutta on ilmeistä, että nykytilanteessa, jossa talous ei ole kehittynyt ennustetulla tavalla, olemme jäljessä talouskasvussa, niin on ilmeistä, että tätä sopeutustarvetta on vielä lisää.
Joona Räsänen, miltä kuulostaa?
No, niin kuin aikaisemminkin olen todennut, niin suurin syyhän sen taustalla, että hallitus näitä omia tavoitteitaan ei ole saavuttamassa, niin sehän liittyy todella tähän meidän talous- ja työllisyyskehitykseen. Ja varsinkin siihen, että kun katsomme erilaisilla mittareilla, kun vertaamme muihin Euroopan maihin, niin tämä Suomen tilanne on kyllä erityisen surkea. Me ollaan talouskasvussa hännähuippuina, meidän työllisyyskehitys on ollut heikointa tämän vaalikauden aikana ja nyt sitten tässä työttömyydessäkin ollaan jo Euroopan pahimman työttömyyden maaksi luistuttu ja tämä tietenkin osittain selittää sitä, että miksi nämä erilaiset tavoitteet eivät tule toteutumaan. No sitten toinen kokonaisuushan liittyy siihen, että aina kun jokaisen hallituksen tekemisiä arvioidaan, niin on varmaan syytä arvioida niin kuin kaikki toimet. Et monestihan näissä, kun puhutaan sopeutuksista, niin jokainen hallitus aina kertoo vain ne toimet, joilla sitten on mahdollisesti taloutta sopeutettu. Mutta sitten kun jokainen hallitus myös menoja joko lisää tai sitten veroja keventää, joka tuloja vähentää, niin sehän selittää myös tästä tilanteesta aika suuren osan, että nämä tietyt hallituksen päättämät esimerkiksi veronkevennykset, jotka tietenkin sitten pahentavat sitä julkisen talouden alijäämää, niin kun otetaan tässä huomioon, niin tämä oikeastaan nämä kaksi tekijää niin selittää sen, miksi hallitus ei tule näihin omiin tavoitteisiinsa pääsemään.
Eeva Kalli, miltä kuulostaa nämä argumentit?
Joo, näin se on. Oikeastaan tätä arviointineuvoston johtopäätöstä saatoimme jo odottaa, koska nämä on kyllä hyvin samansuuntaisia ja nämä viestit oli tiedossa jo esimerkiksi siinä kohtaa, kun asiantuntijoita kuultiin valtiovarainvaliokunnassa, vaikka nyt budjetin käsittelyn yhteydessä tai aiemmin julkisen talouden suunnitelman yhteydessä. Ja siellä on paljon huomionarvoisia nostoja ja todellakin, kun tämä Orpon hallitus on asettanut niin äärimmäisen kunnianhimoiset ja aivan oikeansuuntaiset tavoitteet julkisen talouden tervehdyttämiseksi, niin siinä mielessä kyllä osa toimista on väärän suuntaisia tai ikään kuin ristiriidassa hallituksen omien tavoitteiden kanssa. Ja esimerkiksi tämä yhteisöveron kaavamainen mekaaninen alennus, joka on kallis ja vaikuttavuudeltaan hyvin kyseenalainen, niin on niin kuin konkreettinen esimerkki siitä.
Niin, tässä on tosiaan yhteisövero nostettu ja niin on SDP:stä Antti Lindtmankin nostanut, joka vaatii hallitukselta 1,4 miljardin euron sopeutustoimia vielä tällä kaudella. Ja tämä yhteisövero nimenomaan nostettu esiin, että se haluttaisiin perua. Niin Jukka Kopra, miltä kuulostaa? Voidaanko tällaisia nyt vielä harkita, kun tuo näyttää nyt siltä, että ainakaan valtiotalouden tarkastusvirastonkaan mukaan tämä 10 miljardia ei tule toteutumaan?
Se on ilahduttavaa, että molemmat läsnä olevat oppositiopuolueet tässä nyt kannattavat näitä leikkauksia ja sopeutuksia, kun te tähän asti olette niitä kaikkia vastustaneet tuolla eduskunnassa. Joten olen tyytyväinen nyt tähän keskusteluun, koska tämä nyt indikoi sen, että kun Orpon hallitus tekee sitten säästölistan kehysriihessä, niin te kannatatte sitä, ettekä vastusta, eikö niin? Eli me pääsemme siis eteenpäin näissä sopeutustoimissa yksimielisesti ja se on aina hyvä asia, ettei tarvitse sitten kuluttaa aikaa siihen äittelyyn siellä eduskuntasalissa.
Ehkä kuitenkin toimet saattaa olla eri, vai onko Joona?
Niin tässä on ehkä hyvä tiedostaa se, että en ole niinkään huomannut, että tästä itse mittakaavasta tai tavoitteesta juurikaan politiikassa on olla erimielisyyksiä, että pitääkö julkistaloutta tasapainottaa ja pitääkö velkaantumista vähentää. Mut keinoista ollaankin sitten aika lailla erimielisiä ja sen suhteen monia niitä valintoja, joita nykyinen hallitus on tehnyt, niin olemme vastustaneet syystä, koska kiistatta ne on ollut niin kuin hölmöjä valintoja. Mutta jos nyt mennään tähän loppukauteen, mikä todella on nyt siis keskeinen kysymys, niin sanoisin näin, että itse asiassa tänä keväänä hallitus ratkaisee sen, että mitä tapahtuu vuonna 2028, koska siihen tämä 1,4 miljardia liittyy. Tämähän johtuu siis siitä, että nyt kun Orpon hallituksen johdolla meidät on nyt viety sinne EU:n tarkkailuluokan etupulpettiin ja olemme tässä alijäämämenettelyssä ja se alijäämämenettelyn mukaiset toimenpiteet meidän tulisi hoitaa ja nyt tämä todella laskennallinen summa, mikä nyt tämän hallituksen pitäisi tästä hoitaa, niin on tämä 1,4 miljardia euroa. Ja jos ei tämä hallitus sitä hoida, niin sehän työntää sen suoraan seuraavan hallituksen syliin ensimmäiseksi vuodeksi.
Niin toisaalta,
ja siksipä niin olemme juuri nostaneet esille tämän, että on täysin vastuutonta ajatella niin, että nyt tässä loppukaudesta nostettaisiin kädet pystyyn, tyhjennettäisiin valtion kassa tällä yhteisöveroalennuksella ja sitten jätettäisiin kaikki sinne seuraavan hallituksen ensimmäisen vuoden vastuulle. Että se on täysin vastuutonta politiikkaa.
Niin onko tässä nyt kun SDP vaatii kovempia sopeutuksia, niin onko SDP menossa ja kokoomuksesta oikealta ohi vai mitä tästä pitäisi päätellä?
Antaa mennä.
No, olen ollut tulkitsevinä, että kaikki olemme täällä huolissamme tästä valtion velkaantumisesta ja jos me otamme sen tosissamme, niin tätä se tarkoittaa. Ja senpä takia, kun jo vuosi sitten totesin, että silloin 25 kehysriihessä, jossa hallitus päätti tästä yhteisöveroalennuksesta, niin silloinkaan siihen ei Suomella ollut varaa. Tämän todistaa myös nämä valtiovarainministeriön aineistot tästä kokonaisuudesta. Ei siihen ole varaa tänään, kun siitä puhutaan, eikä varsinkaan sitten ensi vuonna, kun se realisoituisi. Koska sen mittaluokka on melkein miljardi euroa. Ja sen verran siis valtion talous tulee heikkenemään tulevina vuosina. Ja jos tämä miljardi päästetään nyt tänä vuonna läpi, niin se on edessä siellä vuonna 2028. Ja jokainen voi nyt miettiä, että kuinka järkevää on sellainen politiikka, että nyt todetaan, että tyhjennetään ensi vuoden osalta valtion kassaa ja siirretään se sitten muihin toimenpiteisiin vuodelle 2028. Siinä ei ole mitään järkeä.
No niin, ensin Jukka ja sitten.
No niin, olen iloinen tästä keskustelusta, että SDP:ssä tosiaan on näin vahva tahto julkisten menojen sopeuttamiseen. Aloitetaan tuosta sopeutustasosta ja tarkkailumenettelystä, niin jos Orpon hallitus ei olisi näitä sopeutustoimia tehnyt, niin meidän velkaamme olisi 4 miljardia euroa suurempi. Olisimme velkaantuneet sen verran enemmän ja me olisimme joutuneet Marinin hallituksen jäljiltä nopeammin sinne velkatarkkailuluokalle. Marinin hallitus lisäsi pysyviä menoja 20 miljardilla ohi koronan, ohi hyökkäyssodan. Ja sitä jälkeä tässä nyt ollaan siivoamassa ja on ilo havaita, että nyt vihdoin sitten Joonakin tulee näihin talkoisiin mukaan. Että kassa tyhjennettäisiin yhteisöveron alennuksella on aikamoinen liioittelu mielestäni. Näin ei tule käymään. Suomessa on maailman korkein verotaso. Me maksamme nyt jo liikaa veroja. Ihmisten ja yritysten kuuluu saada pitää enemmän siitä rahasta, mitä he tienaavat. Ja poliitikkojen tehtävä on hoitaa nämä finanssit ja valtion palvelut hyvinvointi siten, että taitavammin käytetään sitä rahaa, eikä siten, että aina vaan verotetaan enemmän ja enemmän.
Mm. Yhteisövero taitaa kuitenkin olla Suomessa aika lailla kilpailukykyisellä tasolla jo nyt, jos vertaa.
Ja silti emme ole kilpailukykyisiä. Niin. Eli eiköhän ole syytä edelleen tehdä jotain näitä toimia. Ja edelleen sitten meillä on käytännössä kuitenkin sitten, jos näitä työpaikkoja tällaisia ajatellaan, niin sanoisinko varmaan 20 vuotta elvytetty tässä maassa. Eli me emme voi niin kuin rakentaa keinotekoisesti niitä työpaikkoja tai julkisella rahalla, vaan se on pakko trimmata tätä
työmarkkinaa,
pakko trimmata työnteon edellytyksiä, pakko trimmata yritystoiminnan houkuttelevuutta, jotta saadaan sitä yritteliäisyyttä ja työnteon halua liikkeelle. Ja siihen nämä veronalennukset ovat oiva lääke, koska ihmiset saavat tällöin nauttia enemmän niistä hedelmistä, joita eteen raatavat.
No niin. Näistä olemme varmasti samaa mieltä, mutta mä toivoisin, että tässä fiksussa porukassa ei lähdettäisi nyt vääristelemään tosiasioita. Jukka Kopra sanoi, että me ollaan kaikkia säästöjä vastustettu. Se ei kyllä pidä paikkaansa. Tiedät sen, kun katsot, mitä mieltä ollaan esimerkiksi niin valiokunnissa kuin sitten täysistunnoissa oltu ja miten esimerkiksi keskusta on äänestänyt. Emme todellakaan ole kaikista asioista olleet samaa mieltä. Siellä on erittäin suuria näkemyseroja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspolitiikan järjestämiseen liittyen ja siihen, että miten sitä on rahoitettu, minkälaisia säästöjä sinne on laitettu. Mutta kyllä monia säästöjä olemme myös tukeneet. Ja mä en usko, että nyt tavallaan tämmöinen keskinäinen kinastelu niin kuin ratkaisee mitään, vaan nyt meidän täytyisi lähteä miettimään ihan aidosti oikeita ratkaisuehdotuksia, joilla näitä asioita saadaan korjattua. Yhteisöverotus on todellakin, tai sanotaan näin, että Suomi ei tällä hetkellä ole yhteisöverotuksen osalta mitenkään poikkeuksellisen huonossa tilanteessa. Me ollaan ihan kilpailukykyisiä, mutta siitä huolimatta keskusta näkee, että sitä kannattaa uudistaa. Meidän pitää uudistaa meidän yhteisöverotusta paremmin kasvua tukevaksi. Ja nyt asiantuntijat on todenneet, että tämä kaavamainen alennus, tämä tapa, jolla hallitus nyt tämän 900 miljoonaa vuositasolla käyttää, joka on siis paljon rahaa, se on melkein miljarditason toimi, niin se ei niin kuin boostaa kasvua. Meillä on itse asiassa nähtävissä, että suomalaiset yritykset suuryrityksistä lähtien, kun katsotaan vaikkapa Helsingin pörssiä ja muita suuria yrityksiä, niin ne ei ole kauhean kasvuhalusia, jos verrataan kansainvälisesti. Ja sen takia meidän kannattaisi rakentaa semmoinen yhteisöverojärjestelmä, joka kannustaa siihen kasvuun. Ja me ollaan keskustassa esitetty, tämä voisi tehdä jopa kustannusneutraalisti, että me uudistettaisiin sitä verotusta siltä osin, että verotusta laskettaisiin siltä osin, kun voitto jätetään sinne yrityksen kasvuun ja investointeihin. Eli tämän kaltainen toimi, tämä on tämmöinen niin kuin Viron veromallin suuntaan menevä toimi, niin se olisi meidän mielestä kannatettava. Ja sitten me voitaisiin käyttää se tavallaan siitä jäävä 900 miljoonaa paremmin kasvua boostaaviin toimiin. Ja sanon myös sen, että nämä sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistetut säästöt eivät tuo säästöjä. Se on niin kuin kallista säästämistä, jos se kasaa kustannuksia tuonne nurkan taakse, kun ihmiset joutuu olemaan esimerkiksi jonossa hoitojonossa pidempään. Ja siksi niin, se ei ole oikea kohde.
Vaan pahenee siinä.
Juuri näin.
Ja just tämä yhteisöverokevennyshän ei välttämättä aina niin kuin, sehän joskus menee myös, ei aina meidän investointeihin, vaan on kritisoitu sitä, että se menee osakkeenomistajien osinkoihin, niin ehkä te olette niin kuin sitä
ajatellut. Täytyy siis sanoa ihan suoraan Jukalle kaikille kunnioituksella, että samaan aikaan ei voi olla huolissaan velkaantumisesta, kun te olette pahentamassa alijäämää. Et samaan aikaan nämä ei voi olla niin kuin totta. Et kun katsotaan näitä kaikkia ennusteita, katsotaan valtiovarainministeriön uusimmat laskelmat, niin tosiasiahan on, että hallitushan on jättämässä syvemmän alijäämän seuraajalleen kuin mitä edellinen hallitus jätti tälle hallitukselle. Ja nyt sitä alijäämää pahennatte tällä miljardin pysyvällä aukolla, jonka te olette tekemässä sinne verotulopohjaa. Ja sitten jos muistellaan vielä, että mites hallitus alun perin ajatteli tämän miljardin aukon paikata, niin sehän oli tämä kuuluisa puhallus sieltä valtion eläkerahastosta. Eli kun jätetään pysyvä aukko meidän verotuloihin, jonka sitten seuraava hallitus joutuu jotenkin parsimaan kasaan, niin sitten vuoden 2027 osalta ajateltiin, että tehdään tämmöinen pikavippi sieltä eläkerahastosta, ettei jäädä niinku tästä kiinni. Ja sen takia sanoin niin painokkaasti tästä yhteisöveroalennuksesta, että nyt kun ollaan kaikki sitouduttu, siis kaikki puolueet, näihin yhteisiin finanssipoliittisiin sääntöihin, jotka EU:ssa ollaan laadittu, otettu viime vuonna käyttöön, niin kyllä silloin minusta niitä pitää niinku noudattaa, koska eihän tässä ole mitään järkeä muuten, että jos me sitoudutaan yhdessä johonkin, ja sitten hallitus ilmoittaa, että nyt nostetaan kädet pystyyn ja antaa mennä vaan ja tehdään suurempi alijäämä ensi vuodelle ja sitten seuraava hallitus hoitaa. Ja sen takia sanon tästä niin painokkaasti, koska tämä on täysin vastuutonta politiikkaa ajassa, jossa meidän julkinen talous on niinku kroonisesti alijäämäinen ja tässä tulee riittämään työnsarkaa seuraavalle hallitukselle ja sitä seuraavalle hallitukselle ja veikkaanpa, että vielä sitäkin seuraavalle hallitukselle.
Miten vastaat Jukka Kopra?
Tästä lopusta olen yhtä mieltä, että tätä talkootyötä kyllä riittää vielä useaksi hallituskaudeksi eteenpäin, mutta Suomi on maailman korkeimmin verotettuja maita. Jos verotuksella meidän talous tulisi kuntoon, niin sen pitäisi nyt olla todella kovassa tikissä. Ja jos joku uskoisi, että lisäämällä veroja se tulisi kuntoon, niin varmaan sitä sitten ajaisi. Mutta musta tuntuu, että läsnäolijoistakaan kukaan ei ajattele näin, tai ainakin näin oletan. Meidän haasteemme on se, että yritykset tosiaan ei kasva. Tähän Eeva esitti hyvän kommentin, mutta niistä syistä, että miksi ei kasveta, niin se on, siitä voidaan kyllä keskustella. Siitä ehkä meidän kannattaa keskustella.
Kyllä.
Mä en näe, että tämä yhteisövero on millään tavoin siinä yhtälössä ratkaiseva, että yhteisöveroalennus tai alhainen verokanta ylipäätään houkuttaa ihmisiä perustamaan yrityksiä ja se houkuttaa myös muualta tulevia yrityksiä tulemaan Suomeen. Se on vetovoimatekijä ja sen takia siihen on kannattanut panostaa ja kannattaa edelleen panostaa. Sehän tämä rahasummahan ei tälle vuodelle vaikuta vielä mitään, mutta joka tapauksessa me voidaan luoda katseet esimerkiksi Irlantiin, joka monta vuotta sitten radikaalisti uudisti yritysympäristöään siten, että alennettiin verokantoja merkittävällä tavalla. Ja katsokaa, millainen hyvinvointi siitä syntyi. Veroja alentamalla syntyi lisää hyvinvointia. Aikamoinen yhtälö. Toivottavasti siihen päästäisiin täällä Suomessakin. Mutta tähän yritysten kasvuun ja pörssiyritysten yhtiöidemme, sanotaanko kunnianhimottomaan toimintaan, niin siihen meidän kannattaisi kiinnittää huomiota kysyä, että miksi suomalaiset pörssiyhtiöiden omistajat, osakkeiden omistajat tyytyvät tällaiseen vaatimattomaan tuottoon ja olemattomaan kasvuun. Että mikä meitä niin kuin oikein vaivaa, että suomalaiset pörssiyhtiöt suoriutuvat niin heikosti?
Eeva.
Joo, sopiko tässä kohtaa nostaa esiin työttömyys, joka on kuitenkin meille, oletan, että kaikkia huolettaa aika kovasti ja liittyy tietysti myös tähän julkisen talouden tilanteeseen. Itse ajattelen, että tämä on niin iso huoli, että hallituksen ei kannattaisi nyt odottaa sinne loppukevääseen sen riihen kanssa, vaan nyt tarvittaisiin nopeasti polkasta käyntiin joku tällainen talous- ja työllisyysriihi, jolla tuotaisi todellisia toimia tähän kasvuun ja työttömyyteen. Kasvuun liittyen esimerkiksi rakennusala on sellainen, joka tarvitsisi nyt erityisiä toimia. Asuntomarkkinoille me voitaisiin saada ne käyntiin esimerkiksi tällaisella puolen vuoden määräaikaisella varainsiirtoveron vapauttamisella. Varmasti saisi vauhtia asuntokauppaan ja muutenkin mieluummin laittaa niitä yhteisiä euroja sinne rakennusalan boostaamiseen. Niin, että esimerkiksi julkiset hankkeet, jotka pitää joka tapauksessa laittaa liikkeelle, vaikkapa homekoulujen korjaamiset, niin pienellä vivulla saataisiin niitä liikkeelle ympäri Suomen. Tai vaikkapa perusväylänpitoon vauhtia ympäri Suomeen. tässä voisi esimerkiksi Turun tunnin junan sijaan laittaa näitä infrahankkeita läpi Suomen liikkeelle. Ja sitten työttömyyden puolelle, jossa erityisen huolestuttava on tämä nuorisotyöttömyys. Me tiedetään, että jos nuorella kestää aikaa ennen kuin pääsee opintojen jälkeen työelämään kiinni, niin työllistyminen menee koko ajan vaikeammaksi. Siksi se on sellainen asia, johon pitäisi nyt erityisiä toimia kohdistaa. Tämä työllistymisseteli nuorille, josta on hallitus jo päättänyt, se on tervetullut toimi, mutta riittämätön yksin, koska se koskettaa parhaimmillaankin vain tuhansia nuoria, kun meidän pitäisi pystyä tarjoamaan välineitä nyt kymmenille tuhansille. Ja siksi esimerkiksi joku määräaikainen työllistämisen sivukulujen siinä vastaan tuleminen esimerkiksi julkisin varoin voisi olla perusteltua, jos se olisi kohdistettu nimenomaan nuorille työttömille. Mm.
Niin, mitä mieltä näistä keinoista, tai onko uusia ratkaisuja? Nythän hallitus on luvannut 100 000 uutta työpaikkaa, mutta onkin tullut kyllä ennätystyöttömyys. Suomi on Euroopan, tai no ennätystyöttömyys, 2009 on viimeksi ollut yhtä paha työttömyystilanne, ja ollaan Euroopan synkimmässä työttömyysluvussa tällä hetkellä. Niin otetaan kuitenkin täältä reunasta, että kaikki saa puheenvuoron. Joona Räsänen, mitä uusia lääkkeitä nyt tähän työttömyyteen pitäisi olla?
Joo, tämä on kyllä todella surullinen tilanne, että kun 100 000 uutta työpaikkaa luvattiin ja itse asiassa tämä työttömien määrä on tässä noussut 100 000, että taisi mennä vähän toisin, mutta mitä nyt tarvittaisiin akuutisti, niin minusta on ihan oikein, että tämä rakennusalan tilanne nousee edelleen esille. Sehän selittää pitkälti eniten tästä suhdannehaasteesta, mikä tälläkin vaalikaudella on ollut, koska nimenomaan tämä rakennusala, kun mureni työpaikat alta, niin se näkyy täällä työttömyydessäkin. Ja siihen näitä uusia toimenpiteitä olisi järkevä kohdentaa. Ollaan ehdotettu jo pidemmän aikaa, että nimenomaan pitäisi tukea täällä ensiasunnon ostajien tilannetta, eli siellä voitaisiin tämä varainsiirtovero vapaus tuoda takaisin, ja toisaalta vaikka tänne korkovähennysoikeuteenkin sitten lainojen osalta, niin tämmöinen määräaikainen vähennysoikeus, jolla nimenomaan pyrittäisiin siihen, että näitä ostoketjuja saataisiin käyntiin, ja sitä kautta sitten tätä asuntomarkkinaakin tervehdyttyä, ja sitä kautta rakentamista lisättyä. No sitten täällä työttömyyden puolella, mitkä olisi järkeviä toimenpiteitä, niin ensinnäkin nämä suojaosien palauttamiset, jotta myös osa-aikatyö olisi huomattavasti kannattavampaa kuin tänä päivänä olisi. Se olisi järkevä toimenpite. On järkevää helpottaa työttömien työttömyysturvalla opiskelua, jotta sitä omaa osaamista voi päivittää sitten niihin tarpeisiin, joita tänä päivänä työmarkkinoilla on. Olisi järkevää helpottaa esimerkiksi aloittelevien yrittäjien ja pienyrittäjien tilannetta sillä, että nostetaan tämä arvonlisäverovelvollisuus sinne 30 000 euroa ja niin edelleen. Ja sitten puutun ihan lopuksi tähän kasvuhakuisuuteen, mistä on tässä Jukan kanssa aivan samaa mieltä. No sitten vaan valitettavasti tämä yhteisöveroalennus ei taida siihen kyllä nyt vastata, mutta ne kaksi toimenpiteitä, mitä täällä tarvittaisiin yritysten puolella, niin ensimmäinen on tämä kasvurahoituksen kuntoon laittaminen. Ja siinä olisi järkevää, että me pystyisimme esimerkiksi valtio-omaisuutta muuttamalla hieman toisen tyyppisiin sijoituksiin, niin vivuttamaan sitten myös yksityistä pääomaa nimenomaan näiden uusien kasvuyritysten rahoituksen varmistamiseksi. Ja sitten toinen on se, että kyllä täällä vihreän siirtymän puolella edelleen meillä on paljon mahdollisuuksia, ja sinne me tarvitsisimme nyt hieman paremman investointikannustimen, joka itse asiassa loppui nyt tuohon vuoden loppuun, ja nyt odotellaan, että missä vaiheessa hallitus mahdollisesti päivitystä on eduskuntaa tuomassa, niin tämä olisi se keino, millä nimenomaan olisi järkevää sitten tukea näitä isompia investointeja, joita tämä maa tarvitsee, sitä kautta tehdä yrityksillekin tästä toimintaympäristö houkuttelevampi. Että sanoisin, että jos nämä kaikki laitettaisiin toimeen, niin myös tämä työttömyys alkaisi kyllä siitä helpottamaan.
No niin, miltä kuulostaa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra? Onko nämä hyviä keinoja, mitä tässä on tullut esiin, vai onko kokoomuksella jotain uusia lääkkeitä nyt, kun ei ole tullutkaan sitä 100 000 uutta työllistä, niin kuin hallitus on tavoitellut?
Joo, tilanne on kyllä työmarkkinoilla siinä mielessä huono, että se työttömyys on kasvanut, ja johtuen siitä, että me ei näihin suhdanteisiin olla päästy mukaan. Mutta työnteon edellytyksiä, palkkaamisen edellytyksiä Orpon hallitus on merkittävällä tavalla parantunut, että kun suhdannekäänne vahvistuu, kun kansainväliset olosuhteet muuttuvat, luottamus yrityksissä kasvaa, niin odotettavissa on, että kyllä sieltä työllistymispurske syntyy. Se valitettavasti nyt vain antaa odottaa itseään, ja se on meidän kaikkien yhteinen haaste ja ongelma. kannattaa kuitenkin muistaa se, että osaltaan näihin huonoihin työllisyyslukuihin, työttömyyslukuihin vaikuttaa se, että työvoiman määrä on kasvanut merkittävästi myöskin. Ja meillä onkin tällainen hassu tilanne, että työttömyys on kasvanut, mutta myös työllisyysaste. Ja me ollaan EU-keskiarvo yläpuolella jopa siinä. Saanko puhua? Kiitos. Ja nyt sitten näihin ehdotuksiin, niin tervehdin ilolla tätä keskustelua. En moiti alkuunkaan näitä esitettyjä ehdotuksia tässä, vaan nämä on kyllä kiinnostavia ja nyt kun kehysriihessä pohditaan isoja toimia ja mitä voitaisiin tehdä, niin en yhtään väheksy näitä tässä Eevan ja Joonan esittämiä ajatuksia, vaan kyllä niitäkin kannattaa aprikoida ja pohtia toteutuskelpoisuutta. Lähtökohtaisesti, esimerkiksi kun puhuttiin tästä varainsiirtoveron alennuksesta ensiasunnon ostajille, niin sehän on hyvin kiinnostava, mutta tietysti tällaisissa keskusteluissa me kannattaa olla todella varovaisia, ettei luoda sitten hirveästi odotuksia etukäteen, koska se voi sitten se odotus jo vaikuttaa haitallisella tavalla tuolla markkinoilla. Eli katsotaan, mitä tulee. Eeva toivoi, että tehtäisiin nyt heti nämä kaikki päätökset, eikä odotettaisi sinne maalis-huhtikuulle, mutta kyllähän tässä nyt sellainen paketti on kaikenlaista pohdittavaa ja selvitettävää, kun nämäkin teidänkin esittämänne ehdotukset tutkitaan läpikotaisin, niin se vaan ottaa aikansa, että ei näitä nyt hirveän nopeasti parissa päivässä kyllä toimeenpanoon saada näitäkään ajatuksia, vaan mennään nyt sinne kehysriiheen rauhassa ja lupaan kyllä, että Orpon hallitus tekee sitten hyviä esityksiä, joilla taas Suomi-laivaa saadaan oikealle kurssille.
Politiikka Radio. Täällä Politiikka Radiossa keskustelemassa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen ja keskustan kansanedustaja Eeva Kalli ja minä olen Linda Pelkonen. Talouspoliittisen arvioneuvoston mukaan hallituksen talouspolitiikka on ollut osin epäjohdonmukaista. Nämä veroratkaisut eivät ole kannustaneet työntekoon parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi yritystukien karsiminen tai listamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristäminen olisi arviointineuvoston mukaan haitannut talouskehitystä vähemmän kuin tämän hallituksen tekemät toimet. Ja nyt vielä sekin tapahtui tässä alkuvuodesta, että Suomi joutui EU:n tarkkailuluokalle eli liiallisen alijäämän menettelyyn. Niin Jukka Kopra, mitä vastaatte tähän arviointineuvoston kritiikkiin ja onko teillä itse kritiikkiä sille, että miksi tämä tarkkailuluokalle joutuminen tapahtui juuri kokoomuksen vahtivuorolla?
Niin, se olisi ehkä tapahtunut nopeammin, jos me oltaisiin tehty näitä sopeutustoimia. Eli 4 miljardilla ollaan kuitenkin vähennetty sitä velkaantumista ja kun muistetaan se, että edellinen hallitus 20 miljardilla eurolla lisäsi pysyviä menoja ohi koronan, ohi Venäjän hyökkäyssodan. Eli kyllähän tähän oli katettu sellainen pöytä, että se arviointimenettelyn tai tarkkailuluokalla joutuminen oli ikään kuin vääjäämätöntä ja sitä ei vuodessa kahdessa sitä valitettavasti syöksykierrettä korjata.
Verotusta myös.
Niin, me olemme panneet taloutta kuntoon, haluamme laittaa Suomen sellaiseen kuntoon pitkällä tähtäimellä, että meillä on hyvä talous ja emme ole tällaisessa tarkkailumenettelyssä. No se ei nyt mikään katastrofi kuitenkaan ole, että ollaan tarkkailuluokalla. Eihän komissio tänne tule meitä määräilemään, vaan toki seuraa, mutta Suomelta edellytetään, että itse tehdään näitä ratkaisuja ja kyllä sieltä sitten, jos ei tässä sitten saada puhtia siihen, että julkisia menoja pienennetään ja saadaan suu säkkiä myöten, niin sitten komissio varmasti niitä sen suuntaisia neuvoja tulee antamaan, että näinhän tämä tulee menemään, että siihenhän tässä tullaan menemään, että riippumatta siitä, kenen kanssa keskustellaan, niin julkisia menoja Suomessa on pienennettävä. Me elämme tällä hetkellä yli varojemme, otamme velkaa ja siihen on puututtava. Se on meidän kaikkien velvollisuus rakentaa tämä talous sillä tavoin, että se kestää.
Otetaan tähän loppuun vielä myöskin oppositiopuolueiden edustajien kommentit. Tosiaan myös SDP ja keskusta ovat sitoutuneet niin sanottuun velkajarrumekanismiin. Lyhyesti, mitä te tekisitte toisin kuin tämä hallitus? Vai toimisitteko täysin samoin, Eeva Kalli?
Joka tapauksessa tulevalle hallitukselle ja tuleville hallituksille tulee jäämään ihan hurja urakka tämän julkisen talouden tervehdyttämisen suhteen. Se, onko se todella vaativa se tehtävä seuraavalla hallituksella vai onko se lähes kohtuuton, riippuu nyt siitä, että mitä tämä hallitus tekee ja onnistuuko se vielä tekemään lisäisiä toimia, jotka saa tätä kasvua, työllisyyttä ja julkista taloutta parempaan suuntaan. Tässä on jo tässä keskustelussa tuotu aiemmin esiin toimia, joita me tekisimme eri tavalla. Me emme esimerkiksi käyttä sitä lähes 1 miljardia euroa nyt hyvin kalliiseen ja vaikuttavuudeltaan kyseenalaiseen yhteisöveroalennukseen. Mutta mielelläni haluaisin sanoa myös sen, että oleellista on katsoa nyt niiden lukujen taakse, että jos 3,5 miljardia euroa tämä hallitus on sopeuttanut, niin kuin arviointineuvosto nyt sanoo, niin oleellista on tietysti myös katsoa lukujen taakse, miten se on tehty ja mitkä on niiden vaikutukset. Ja jos siellä on osana se, että ollaan leikattu esimerkiksi meidän sote-palveluista, niin todennäköisesti se tulee johtamaan siihen, että kustannukset tulevaisuudessa kasvaa. Ja haluaisin, että me ehdittäisiin vaihtaa sananen myös siitä hyvästä huomiosta, jota arviointineuvosto teki soten rahoitukseen liittyen. Eli arviointineuvosto korosti, että olisi hyvä, että soten rahoitusta tulevaisuudessa, että se määrittyisi pikemminkin ikärakenteen ja tällaisten sosioekonomisten taustojen perusteella, pikemminkin kuin tällaisten sairastavuusdiagnoosien perusteella, joissa on nyt ollut valtavasti epävarmuutta. Ja tämä, mä toivon, että kun pääministeri Orpo nyt viimein tarttui tähän keskustan ehdotukseen tästä sote-rahoituksen parlamentaarisesta työstä, niin tämä huomio otettaisiin sinne tämän ryhmän pohjalle, jonka pohjalta lähdettäisiin kehittämään tätä rahoitusta niin, että aidosti pystyttäisiin turvaamaan nämä palvelut kaikille suomalaisille. Mm.
Ja SDP on tällä hetkellä Gallup ykkösenä. Vähän jo pohditaan, että onko SDP seuraava pääministeripuolue vai ei. Tosiaan vaaleihin on kuitenkin vielä yli vuosi aikaa, mutta ihan lyhyesti tähän loppuun vielä Joona Räsänen. Mitä SDP tekisi toisin kuin tämä hallitus?
Ehkä ei todella vielä kannata alkaa jakamaan niitä seuraava hallituksen ministerisalkkuja. Ehkä Jukalle täytyy alkuun sanoa, että jos tosiaan nyt kaikki edelleen on se edellisen hallituksen vika, ja sitten kaikki sotkut, mitä teiltä jää, niin te siirrätte seuraavalle hallitukselle, niin kysy vaan, että mitä tässä nyt enää välissä te meinaatte tehdä. Ja se on ehkä kuitenkin kaikista tärkeintä kaikille muistuttaa, että kun tästä velkaantumista puhutaan, että onko tällä vaalikaudella velkaantuminen laskenut, onko se pysynyt ennallaan vai onko se kenties pahentunut? No valitettavasti se on vaan koko ajan pahentunut. Et se ehkä kertoo kuitenkin se oleellisen tilanteen, missä ollaan oltu. Mitä nyt pitäisi tehdä toisin? Niin on oikeastaan kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että todella ei voida viedä ensi vuonna voimaan tätä kaavamaista yhteisöveroalennusta, koska se pahentaa tätä velkaantumista entisestään. Ja sitten toiseksi, mikä on tärkeintä, niin on nämä toimenpiteet täällä kasvun puolella, jotta tämä taloudellinen kituliaisuus saadaan loppumaan. Ja siinä keskiöön tulee toimet, joilla voidaan vahvistaa tavallista suomalaista luottamusta tulevaisuuteen, koska luottamus on kuitenkin talouden parasta valuuttaa. Ja sitten seuraavan vaalikauden osalta, niin se on selvä, että täytyy jatkaa vastuullista talouspolitiikkaa. Me tullaan tarvitsemaan menosäästöjä, tullaan tarvitsemaan erilaisia verotoimia, rakennetoimia ja ennen kaikkea toimenpiteitä, joilla tätä talouden kasvua voidaan sitten entisestään vauhdittaa.
Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra, SDPn kansanedustaja Joona Räsänen ja keskustan kansanedustaja Eeva Kalli.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.